kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mpe bonye bula muna banso na lina kanabiso sango ya mu kilialelo na VOA, The Voice of America, Lula Kala America, uto engumba mokondi ya Etats-Unis America na Studio 17, tope samili sungi ya Lionel Gaima na Bob Bass, ame bazali kondile ya masini, sango ya mu kilialelo epe samili bino na Edi Sango. Na sango ya mu kilialelo toko lobela. Lisasi libomaki mokeli mibeko sheribin okende liuta kisolo na munduki moye mozomaki na motuka mpai wapi akutamaki akufaki. Lisasi liango libetamaki uto kati ya motuka ilobi lelo procureur général ya cour ya cassation Firmin Bonde na biyano apesaki bapandi sango na Kinshasa kasi lipasu ya nzoto ya sheribin okende lisalami naino te. Misa pona kukanisa sheriben okende misalami lelo na Kinshasa na bokambami bwa kardinal Fidolin Ambongo.
Toye na na messe ya ndeko na biso sheriben oyo famille biologique pe politique na ye e organize na mukolo lelo pona oyo komelaki ye liwa ya, ya pasi liwa ya mawa toye ko kolela ye longo na bandeko nyonso oba yebaki ye na libota na ye biologique biso pe baye tozali bandeko na ye na libota politique pe bakonaissance nyonso.
Na etuka ya Sud Kivu lokola na bituka misusu ntalo ya kobongola franc congolais na misolo ya bapaya mingi mingi ya dolar ya Amerika ezali kokoba komata bana mboka bazali kolela mpo yango ezali na mbano mabe na nkita inso ya ekolo.
Tango kabila akendaki tozali kozwa 185,000 na ye wana ezalaki presque ba 130-140 dolar. Tshisekedi ya ye to emati alobito ye pe amatisi salaire amatisi 20,000 na 15,000.
Masano ma francophonie mambala ya libwa makobanda sima mikolo libwa na Kinshasa inguba mokonzi ya ekolo Congo démocratique. Masano mango makotala kaka sporte lokola tulubaki lobiloleki kasi makozala pe mpona ntoki to culture na lina kanabiso ya lelo lokole tokozongela lisusu mokambi ya misalami ya francophonie na ekolo Congo démocratique mwana mboka Isidore Kwanja mpona kolobela biso maimatali eteni ya culture dontoki ya masano ma francophonie na inguma mokonzi ya ikolo Congo démocratique. Makambo ba imanso tokukende na bulaibwa yango na mwantango kasisika tokopeza bino sango na bokuse. Bobomi bwa mokeli mibeko sheribin okende poso moliki na Kinshasa. Police scientifique e uti kondima ete lisasi di bomaki mwana mboka oyo akufaki na mondoki ebetamaki na mutu kawaye mokengeli waye oyo azalisika na bosimbami na parke ya kuro ya cassation alobaki ete atikaki mondoki waye na mutuka tango amataki na cour constitutionnelle kotika mokanda mokonzi waye sheribin okende atindaki ye kopesa na biro ya bazuzi. Mokengeli ya sheribin okende alobaki akutaki lisusu mokonzi waye na parking te tango akitaki kasi nzoto ya nkondo mokili mibeko sheribin okende ekutamaki mokolo molandaki na akufa na motuka waye pe abetama masasi mingi na nzela ya poids lourd pene na gare centrale na Kinshasa. O procureur général ya cour ya cassation a Firmin Mbonde a sakoli pe ete bato basusu ba simbami sima na bokangami bwa mokengeli pe ya momemi motuka waye mpona ye ezalaki lisasi liwutaki bongo na motuka nde ebomaki sheribin okende kasi nzoto ya sheribin okenge litalami nanu te na lipaso. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki mapameli ekolo Rwanda koluka kondimisa mokili bozali bwa mampinga mayango RDF na mabile maekolo Kongo Demokratiki na kutiaka liboso bitumba ya lokuta Kigali elobi batumboki ba FDLR foka basali na mabile mayango na kutaka ekolo Kongo Demokratiki. Molobeli ya FRDC General Major Sylvain Ekenge a KBC pona liyebisi ya Kigali liye lilobi etiembu la materi ya Rwanda ekani kotinda mampinga mayango na ekolo Kongo Demokratiki pona bitumba biye elobi FDLR foka ezali kosala FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratiki elaki pe na ngambo na yango eti ekozongisa na makasi penza soki Rwanda emeki bayi RDC bakundoli pe eti RDF mampinga ma Rwanda mazali koluka koboma pe kolimwisa bobomi masalaki na Kishishe, Kalekl pe Bukombo Mikolo Mileki. Mwen opposition ya ekolo Kongo Demokratiki Martin Fayulu wa pameli mokambi ya seni misalam ya mamponami na ekolo Kongo Demokratiki Denika Dima koluka kopesa na makasi na bana mboka motango ya lokuta ya baponi mokambi ya Lingomba SDP moko na bakambi ba opposition Martin Fayulu wa komi na Twitter ete ezali mbeba esengeli na itumbu koluka kopesa bayi ekolo baponi ba lokuta esengeli mwana mboka Denika Dima kolo ba penza soki ba poni bazali boni elobi Martin Fayulu pona ye audite externe tobotalami bo sengeli ko salema na bayili banda ya fichier electoral boko sunga ko pesa bondi mamin na maponami Mikolo Mileki mokambia seni Denika Dima alobaki ete botalami bo susu bwa mikanda ya baponi boko salema li susu te sima na boye bosi bo salamaki. Boba kisami mosusu ya mikolo ya bo komisi nkombo na baye balingi kuhulele mabonga ya bakelimi beko mia ekolo boko salamati ekebisi ekebisa ki lobi mokambi ya seni na RDC Denika Dima seni esi utaki kubakisa mposo moye. Mposo moko moko suka mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza e ya sambo Denika Dima asepeli te ndenge bayi politiki bazali kaka kopesa kombo na bangote pona mapona mibaye. President Félix Tshisekedi azali na Njamena uta lobi epai azalaki kokamba misala mia kimya kati na ngambo ezali na matata na ekolo eye azali kosala etinda ya mobondi ya transition na Tchad bo motambwisi ya tango eye ya CAC Lingomba ya Nkitali ya bikolo bya Afrika ya katikati. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki asakolaki lobi na bakambi bamangomba bapolitiki ya société civile pe ya biyamba lokola pe na basungi ba ekolo Tchad asoloki na bango ba Tchad batatoli eti bazali kolikia na Félix Tshisekedi po esengeli banso bandi makokendi na mapona misima na mosala mwaye. Na mikolo misato pamba batukuleka tukumineyi bakufaki mposo moleki na bitumba ba simba mandoki basalaki na Ituri na nord est ekolo Kongo Demokratiki sakoli lobi loliki ocha misala mia kokamba lisungi na ekolo Kongo Demokratiki bubumi boye bozali kobangisa po mobulu mozali se kokoba pe kokola ekebisi ocha kobakisa bato koleka kolekobakisa bato koleka nkama motoba baye babomamaki bato basusu nkoto nkama misato na tukumineyi na mitano bakimaki mboka na bango. Likitalitali mampinga minganga mia bibe kutupe wa medisane legiste ya mokili mbimba liye li salamaki na Kinshasa uta li bandeli ya mposo li suki lelo minganga mia mibeko batie manzaka na mokanda ya mikano mia siki siki pona kubongisa pe olendisa makoki mamboka na makambo mamibeko ya bokonongono bwa nzoto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo buto Washington DC. Miss misa pona kukanisa Cherubin okende mokili ebeko misalamaki lelo na Kinshasa na bokamba mibwa kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Lukumu ya diocese ya Kinshasa ingwa mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika Andri Ndambi ya zaraki na misa miango pona veo alingala pe azoki matatoli mabatu baike bazalaki kuna tolanda sango yango
Mbote na bino yonso balandi ya lolaka la Amerika ezali awa Andri Ndambi na Kinshasa Tuzango la tisabino ndenge nini mes oyo pona kukandisa mwana mboka Cherubin Okende. Tukoza ba temwanyaji ya ba imboka. Tukoza na ndenge makamunyoso zaliko sali maawa. Bola na nanga hika sito kuta na nasima.
Toye na mes ya ndeko nabiso Cherubin. Oyo fami biologiki pe politiki na ye. E organize na mkolo alelo. Ona oyo komela kie liwa ya pasi. Liwa ya mawa. Toye... kolela ye longo na bandeko nyonso o bayebaki ye na libota na ye biologique biso pe baye tozali bandeko na ye na libota politique pe ba connaissance nyonso tozali awa mpona kolela ye na oyo azalaki mpona biso oyo asalaki oyo azalaki korepresente mpona mboka Congo en tout cas eza baoba monene akwei e tangu baobe kwei mboka mobimba village mobimba ezalaka kati na mawape na attitude moko eyo ilongo bali
toye awa toye pona kolela ndeko na biso papa na biso yaya na biso oyo bazalaki moto moko ya motuya pona famille politique pona famille biologique meme na kati ya mboka na biso oyo RDC me aye kotika biso na nzela moko toyebi te yango emeyi biso toya awa toye kosambela panga nazali pasteur nazali na église catholique te Mais na yepona kolela na kosambela vraiment to sambela pona ndeko na biso na sepeli vraiment koya awa na maya miso zaliko bima pona douleur oyo tuzaliko yoka pona ndeko na biso Cherubin Okende kwa zali baoba munene zali ndete munene oyo ebukani pe ekwei atango ekwei wana vraiment esika ekweyaka etika ba trace na yibi ke ba trace ebele zali na kati ya mboko oyo tokozala tokolanda ye Parce que Azalaki, exemple.
Oui, témoignage de Tozana Ango pour Nandeko et Autoti Kabiso, cher Robert Okendeza, juste Moutmoko, Alinga Kimbokane Ming. Azalaki défendre Mbokane sur le plan national, même sur le plan international, même dans les médias nationaux, même dans les médias internationaux. Mais Azal Moutmoko peut aider Kimbokane en qualité d'un député national. En plus, aide Mbokana en qualité de ministre honoraire et transport. Mais ndenge auto okufa boye penze za passe mingi ya kopeza mutu ya mutu ya nakati ya mboka. En tout cas, eza malere trop.
La sepeli vraiment koya awa na maya miso zaliko bima pona douleur. Oyo tuzaliko yoka pona ndeko na biso Cherubin Okende. Kwa zali baoba munene, zali ndete munene. Oyo ebukani pe ekwei. Atango ekwei wana vraiment esika ekweyaka etika ka batrace na yibi ke batrace ebele ezali na kati ya mboko oyo tokozala tokolanda ye parce que azalaki exemple munene pona biso azalaki exemple munene pona biso je sais que oyo nyonso azalaki kosala biso pe tokoliki akaka mpiko po tokende lolenge azalaki eloko toyaki yango wana merci
mama Agnès Kapinga oyo azali syndicaliste na ministère ya transport alobi na biso boye toyo kaye
Ngai na za syndicaliste, bise pe la syndicat et service au pas makati. Po travail ki mingi a l'état ki pe la syndicat. Mais le lete ko sutuka azay li susute. Ya ngo moni to ye le lo poto sangana to participer na mawa ya papa la biso chéri. Ba to ko sa la biso pas makati ni wana ye. To azala ki na ye mukolo ya mercredi mais jeudi azay li susute. Biso nyon so to do se plana ngote. Ya ngo to ye po na ko sangana li wana ye. To do sa la biso pas makati papa. Mbe to zo le baboye douleur makati to mo ndenge ya ko sili sa douleur wana te.
Ngo ba témoignage ya ba imboka ndenge bazali ko kanisela ndeko Cherubin Okende oyo akufaki liwa moko ya pasi mingi alors ezalaki oyo wabino awa Andri Ndambi na Kinshasa pona VOA Lingala
matondo mingi Andri Ndambi uto Kinshasa Na ituka ya Sud Kivu lokola na bituka misusu ntalo ya kubungu la fan kongole misoloma ya ikolo Kongo Demokratike na misoloma ya bapa ya mingi mingi na dolar ya ikolo Amerika. Ezali kukoba kumata bana bamboka ba zali kolela po na yango ezali bongo na mbano mabe na kita inso ya ikolo. Tola nda sango yango uto Bukavu na Jeremy Kuhima.
Basali ya leta tope ba service privé ba ye ba somba ka biloko ya kolia tope biloko mosusu ba leli pambate.
Tango kabila akenda ki tozaye kozua 185,000 na yo wana izaki preske ba 130-140 dolar. Tisekedi ya ye toe mati alobite ye pe ya matisi salera matisi 20,000 na 15,000 tozaye kozua 100 dolar. Me boye 10 dollars comme na 27000. Alors 200000 wana ezoko kate atako futa la mwana trimestre ya classe. Salaire etikalisme statique akambo to na bwenze na zando e matitalo. Taux de change e mati mais le salaire des ouvriers des agents de l'état est resté statique.
Yo somi na franc congolais ba matisika na ba 2600 2650. Peza la stable ba tia to normal soki ekotika la sona 2400 etika la bongo soki 2500 etika la ka bongo. Parce que vraiment tozonyo kwa mafort. Ba sans eleki tozaki na ba 2300 2350 mais oya lelo deje komi na 2600 2650
bakambiste baebateka kambongo epai na bango bandimi atako mokote
semeno tuzaki na ngo tuzwaki ba franc congolais na 240 tulamki na tongo ekomi na 255 bo vraiment biso pe ezo simbate vraiment esimbite bo tango biso tuzuli na 255 bakile bazo zika na 260 o balobi kisha sekuna na 70 donc ezo simbate vraiment il faut au gouvernement ta la kuna puisque so ki teti mubeko na ba resources tokoza la bien tout est la stable.
Tu dois que na tomoko ya bien, ya 200, 20,000, 21,000. Le lot comme na 24, 25, 26, même na 26 5 ça trois deux cinq ngo. Parce que ba kile bango pe ba ba suba message. C'est que na pesa 24 l'obité ba tu pesa 25. Pesa 25 l'obité ba tu pesa 26. RTL na Vodacom, MPSA na RTL Man. Wala mbiki na tongo ba to unité ba ndeko lo bao. Il vient za la ki na 600 francs comme na 800. Megato bandoko se bangona na 600 francs. Megale loe mati, okomi na 3000, 1 giga. 3400.
Mokambi atali mambi maekonomi na engumba Uvira. Mwana mboka Pascal Kimambi Shabani. Yepe apesi eyano.
Ye, par rapport au taux de change.
Koloba to officiel eza kokosa bino. To ezali komata mikolo nyonso. Mbala ya suka baibisa kibiso 2300 francs congolais contre dollar moko. To eza banque centrale oyo. Isengela ki epesa yango mikolo nyonso. Kasi ezo sale mate eloko moko oyo ezali regile na leta ezali talo ya carburant billet ya transport tope facture ya rege des eaux national ba secteur misusu leta atikaka mutu nyonso asala mombongo na ndenge alingi kasi koleka marge beneficiaire te
sont liberalisés. Il n'y a que des secteurs d'activité qui sont soumis au prix de l'état.
Matondo mingi Jeremy Kuima Huto Bukavu. Sika ikomitangu ya lina kanabiso lokole. Masano ma francophonie mambala ya libwa maimako banda sima na mikolo libwa na Kinshasa malengila mi masano mango ma kotala kaka sport telokola tolobaki lobi kasima kozala pe pona ntoki tope culture na lila kalabiso ya lelo lokole tozongeli lisusu mokambi ya misala ya francophonie na ikolo Congo Démocratique mwana mboka Isidore Kwanja pona kolobela maimatali eteni ya culture tope ya ntoki na masano ma francophonie na engumba mokonzi ya ikolo Congo Démocratique tolanda masolo na mwana mboka Isidore Kikwanja.
Ni ami bali ya lisolo na biso tope ya mituna pe biyano e kozala etali bongo culture tope ntoki ba jeu ya francophonie tope masano ma francophonie mazalaka kaka ya sport et mazalaka pe mingi ya culture kasi bayi ekolo Congo Démocratique tope bayi msusu bayebi malamote bazo kanisaka kezali a itali masano kasi ntoki te toloba makambo nyonso toloba ba salu etongami ba biloko wana mingi mingi ezo zala lokola eko zala esika eko yambande mu mekano tope mekano ya sport bongo na eteni ya culture bosali nini?
Dans eteni ya culture tozali na infrastructure ebele. To requisitionner palais du peuple. Je dis palais du peuple, ça parle la biso, ça parle pas la biso monnaie. To requisitionner yango pour les lois parlementaires, bazana congé. To requisitionner yango pour na kosala ba activité kuna na kat. Na musée, musée national, les appels monnaie to requisitionner yango pour le kola. On a côté d'activités culturelles, de concours culturels, de gouvernement, na quatre kuna. Toi tu peux académie de beaux arts, ben tu n'as besoin de rien, mais au Italie, bah comme ah, kuna peut ma concours de gouvernement. Toi tu peux centre Wallonie, Bruxelles, les Galles, centre à Babel, tu tiens à disposition. On a côté la peut ma concours musique culturelle kuna. Et dans le cas même na na institut français, kuna peut ma concours musique gouvernement. Na échanger à l'imité, oui, place la bichon mène, oui, c'est comme la bandana, premier ministre, la bichon, on a des activités et belé, et ça, le makuna, ma concert et ça, le ma, activité et belé, population, tout signe la population chinoise pendant les jeux, bah les kata, yuana, bah pour joie, bah pour mon activité et belé, et ça, le ma, la place, yuana. Donc, et dans des lissikawana, activité culturelle et ça, le ma. Donc, j'ai la francophonie et Zali. Sport, ma culture. On a sport, ma sport, activité, vous savez, ma autour, il y a Tata Raphaël, la martyre. La côté, il y a culture, et dans la palais du peuple, musée, académie de beaux-arts, échangeur de l'unité, centre Wallonie Bruxelles, la institut français, Bébistika, et Bongi Sami, pour la activité, où il faut savoir, ma cadre agir à francophonie.
Et c'est un peu comme ça, au Tobengi Palais du Peuple, et c'est là yambo, et c'est qu'à Makambo Manto qui tope culture, il fallait ça, les Makabon. Et bon, moi, je suis un peu comme ça, qui est le Mibeko, le Congo démocratique, qui est le Monipetoyo qui est le centre culturel, Moko, le Congo démocratique, qui est le Bahi, la Chine. Et c'est là qu'il y a un peu de comme ça.
Centre culturel de Mounen et Bazo Kotonego, le plus grand en Afrique centrale, et d'aller juste en face, il y a parlé du peuple. Il s'en a un angle ici à quitter, parce qu'on inaugurait en gros en décembre. Mais, disons, pour nager en francophonie, tout ça, côté à quitter, tout ça, on va faciliter l'union sur les Sengeli pour organiser, bien en outil pour y faire. Alors, centre, on a fait tant que ceci là, parce qu'on inaugurait en gros, vous avez la centre à Mounen et pour l'Afrique Mobimba, Afrique centrale Mobimba, oui, vous avez la Mounen et Pédagogique.
Kasi po Italie ya un toki tope culture, makambo nini, tope mimekano nini miko zala na kati toyebi batuba mingi na ekolo Kongo Demokrati. Suba yoki ntoki bakani saka mingi kaka mindule tope miziki, bon, Kongo zala ka mwa liboso na yango. Kasi makambo supeza mwa liboso, mimekano nini oyo bakongole tope ekolo Kongo Demokrati koko yamba pona mimekano.
Mimekano ezali ebele. Ndeko otiko lo bawana. Ezali chansons, ezali contes et conteurs, ezali création numérique, ezali danse de création, ezali hip-hop, ezali jonglerie avec ballon, ezali littérature, donc ezali activité ebele, ezali photographie, ezali activité ebele, kota le ma mususu na palais du peuple, mususu na musée, mususu na académie de beaux-arts, mususu kota le ma na centre Wallonie Bruxelles, di pa union se wana tout. L'activité de Balawane est belée totalement.
Kasi tant toujours wa boy, est-ce que bato basi ba mi ba bilenge ya Congo ba milenge la kipona makambo to mona ki bato a sport on dirait bazo milenge la ba image na banini mais ba ozolo ba wana ba ngope bazalaki ko milenge le na ngamu na bango
ba ngone so bazaku milenge pona bisto pona délégation congolais to aligner 400 athlètes na ba artistes donc 360 athlètes, 40-45 artistes pour représenter le drapeau Nabisto.
Bongo. Bongo biloko lokola nzango toyebi bon ezala mingi ezana une discipline sportivité na mukilia meme kona ya masano te kasi ekozala na ngambo ni ekozala masano te ekozala na nto kito na culture
nzango tozi yango lokwa activité sportive po moni bana na biso ya basi na période de récréation basala karabe taka ezali ezali ko aider pona activité sportive donc ezali toujours yango lokwa ba aligné yango nanu pe parmi na activité sportive yango ande toujours yango lokwa nani activité la démonstration tola kitabatu o ezali spécificité congolaise ezala kala babe yango mitai mosusu te ezala Congo na biso pe na Congo ya nani yanga yango ande tolobi tola kisamukili mobima bale bake so peut dans l'activité moko dans la règle nango dans la norme nango toute la population francophone internationale baye baké activité moko et dans la kawana dans la pema lamo on a permettre dans la base ba yeba na ba aire à récréation ko ça la ba activité sportive yawande to basi toute la kita yango dans la pays yoso to peut dans la règle de gé nango on a ba édition prochaine ya franco ya jeu à francophonie
Et il y a une édition qui est en train de se faire. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa.
Bamboka oyo balingi ba bana ko utiliser pe activité sportive wana baye ba barrage de jeune ango pour que le dans ba édition prochaine baye ba ndenge nini ya kosala ba compétition ba intégrer ango pe quoi activité sportive
bisikolobi ya mimekano mianto kitope ya culture et kosalema ezali lokola bitando efungwama eza okangamate lokola ba stade lobi place ya Lumumba na échangeur ya limité na Académie de Beaux-Arts na nini bongo nyingo baté batu ba ko futa misoloté po ba ya ko tala makambo na to ezala ofele ezala ndenge nini
batu ba ko futa me ko zala mutu ya makasi te parce que to lingi batu nyo se parce que ko futa ezala na sans ni ba d'abord ko pesa biso ba bongo pe na ko continuer ko entretenir ba infrastructure mais pe ya di ba le ezali na cadre de sécurité il faut les clients sont en habillés, on a tout à identifier, là, il y a continué à stade, combien il y a continué à stade. On a un monde, on a un monde,
Esengi tutu na motuna boya lokola bikolo tope bantite mosusu lokola Quebec lokola Wallonie bon bango ba bakoya te basusu pete ki babi bakokitisa motango ya ba la kisiblungi na bango bakoya yango e tuti tuluba ya affecté bino te pe si bino moi kokitisa motute tonini
e kitisi biso te po Wallonie alobi ya kotinga ba athlète te na kotinga ba artiste kote anani ya culture Québec alobi ya kotinga te na kotinga délégation diplomatique tamboka mususu nyoso na alobi ba kotinga batu na bango pe ba makoya ebele a na zolo banayo a boye déjà 300 athlètes bayaki oyo bayi tour na liboso na 100 accompagnateurs bazali wana déjà pe na a partir na le 23 toza kozela ba délégation nyoso na bakoya toza à peu près na 2 800 à 3 000 bakoya a boye donc ekosale na kaka ndenge tobongisaki ekozala pe malamu oyo bakoya te
Tokomi na suka ya tango na biso kasi tango tolobi ya loyembo chanson tope mabina ekozala nini bato bayeba malamu toza ba masanga ya bato bayebana kuna bayembaka ba grand artiste baza kuna bango nde bakosala makambo wana to banani bakosala bamekano wana
deja tobongi tosali nzembo na kotindelo nzembo yango tosali toza nzembo ba visite na biso ya minene wana babeti wana ezala nani Reggie Amisi ezala Mbili ya Bel ezala Rio Kalongo ezala Mike Gubal donc baza ebele babeti mwa nzembo moka kitoko mpe ba ceremonie d'ouverture ba visite na biso ya minene bakobeta mpe pendant les jeux tokosala ba concert na nani na échanger la ligne te tokosala ba concert ba musicien na biso ebele bakobeta lere to premier ministre azwaki ba fongola ya ba infrastructure officiellement watanabe ayaki kobeta mpe na nani na nani na stade ya martyr donc toza na ba artiste ebele mpe balingi kosoutenir action ya président ya publik mpe bakobeta pendant les jeux boyebi ke kisasa ezali capitale de la rumba donc ba mise na biso ba ko sunga biso pona kolatisa tutim na biso na mikili ya poto pe mikili nyoso.
Matendo mingi mwana mboka Isidore Kwanja toko beta nzembo wana na awa na emission otokolikisa mokolo mamisa to matendo mingi
matendo na tafira kukuli koyo kayo na kutindo nzembo wana kuko beta mbukuna na Amerika bayo kayango.
Matendo mingi zalaki mwana mboka Isidore Kwanja ya Kambaka misalami ya francophonie na ikolo Congo demokratike ya ngonde sukizi sango ya mokili ya lelo tupesi bongo matundu na Lionel Gaima na Bob Brass vaibasunga kibiso unzela ya Masini toko bakulanda manaka malulaka la Amerika zalaki viwa lingala sango ya mokili ya lelo ngai kumbu na ngai Edi Isango.